Attiecīgi bērnu dārzos atcelti teātri, vecāku sapulces, un visu nākamo nedēļu, tāpat kā šonedēļ, nenotiks arī interešu izglītības nodarbības. Svētdien 22. septembrī nenotiks mobilitātes nedēļas aktivitātes Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā. Pirmdien 23. septembrī tiks atceltas arī bērnu dienas aktivitātes. Tas nozīmē, ka mēs ierobežojam bērnu pulcēšanos ārpus viņu ierastās vides grupiņā. Tā kā rezultāti līdz šim nav infekcijas izplatībai, tad mēs esam piesardzīgi un lēmumus, kad atsākt pulcēties un kad bērni var savā starpā veidot kontaktu, atsāksim tikai pēc tam, kad PVD un STKC ļaus mums saprast, kur ir bijis cēlonis, kā šo cēloni novērst.